Yle Areena.
Uutiset toimitti Monna Tervo. Liikennetiedote koskee tietä numero 50 eli Kehä Kolmosta Vantaalla. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka Tuupakan liittymä 1,9 kilometriä suuntaan Pakkalan liittymä. Pakkalan liittymä suunnasta Tuupakan liittymä suuntaan itään. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus Kehä Kolmosella Vantaalla paikasta. Tarkempi paikka Tuupakan liittymä 1,9 kilometriä suuntaan Pakkalan liittymä. Kello on 7:07 ja nyt alkaa Ykkösaamu. Hyvää torstaihuomenta. Kela koskettaa meitä jokaista suomalaista, olipa sitten kyse terveydestä, eläkkeestä, opintotuista tai lapsilisistä. Kelan kautta kulkee tänäkin vuonna 18 miljardia euroa yhteistä rahaa ja Kelalla olisi keskeinen rooli myös silloin, jos Suomi ajautuisi kriisitilanteeseen. Siksi Kelan pitää olla kunnossa. Mutta onko se juuri nyt sitä? Sitä pohtii parhaillaan Kelan valtuusto ja siitä keskustelemme myös me heti Ykkösaamun alkajaisiksi. Ulkomaan aiheemme tulevat tänään Ranskasta, joka on joutunut Venäjän hybridivaikuttamisen kohteeksi, ja Thaimaasta, missä tulvii niin, että 30 ihmistä on jo menettänyt henkensä. 8:30 jälkeen puhumme boikoteista, eli siitä, kuinka joko kauppa tai asiakkaat ovat päättäneet olla ostamatta tuoreimmassa tapauksessa israelilaisia tuotteita. Mikä vaikutus boikoteilla on ja boikotoidaanko meillä vähän vai paljon muihin maihin verrattuna, sitä selvittelemme kahden asiantuntijan kanssa. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamon seuraan. Kela on ajautunut viime kuukausina kriisiin pääjohtaja Lasse Lehtosen ja henkilöstön kiristyneiden välien vuoksi. Kela vaikuttaa jokaisen suomalaiseen arkeen, mutta voiko tämä pääjohtajan ja henkilöstön riitely heikentää Kelan luotettavuutta? Siitä keskustelemassa nyt Kelan pääluottamusmies Tuula Helfors-Laaksonen.
Hyvää huomenta kaikille.
Sosiaaliturva- ja vakuutusosaston päällikkö Liisa Siika-Aho sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Heikki Hiilamo. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos, hyvää huomenta.
Kelan hallitus päätti jo alkuviikosta tilata ulkopuolisen selvityksen Kelan johtamisesta. Näin selvityksen tarvetta perusteli aiemmin Ylen aamussa vierailut Kelan hallituksen puheenjohtaja Pertti Kiukas.
En tiedä, voiko sieltä selvitä. Toivottavasti sieltä ei selviä mitään sellaista, mitä hallitus ei tiedä. Että kyllähän hallitus sitten viime kädessä vastaa valtuutetuille Kelan johtamisesta. Mutta ehkä se keskeinen odotus siinä on se, että tästä niin kuin aika pirstaleisesta tietotulvasta, mikä meidän suuntaan tulee, muodostuu yhtenäinen ja selkeä kokonaisuus yhteen dokumenttiin. Se on se, oikeastaan se keskeinen juttu. Eli se selkeyttää toivottavasti sitä tilannekuvaa hallitukselle, että missä Kelan johdossa tarkalleen ottaen mennään.
Ja Pertti Kiukas on jo tuolla valtuuston kokouksessa Kelassa, mutta Kelan pääluottamusmies Tuula Helfors-Laaksonen, miten pahasti uuden pääjohtajan ja henkilökunnan välit ovat tulehtuneet?
Niin, se, että tämähän on koskettanut koko henkilöstöä siinä mielessä, että se luottamuspula on tullut näkyviin. Ja tällä hetkellä henkilöstö on varauksellinen ja totta kai tahtotila on se, että päästäisiin taas hyvään yhteisymmärrykseen ja se työn tekemisen rauha palautuisi. Ja luottamuksen palautuminen, se vie varmasti jonkun verran aikaa, mutta uskon, että päästään siihen hyvällä yhteistyöllä, mutta töitä se vaatii kuitenkin.
No nyt on puhuttu tästä etätyöohjeistuksesta, tästä uudesta linjauksesta ja siitä Lehtosen lausunnoista tästä, että ei se nyt sillä nyt niin väliä, jos Kelasta vaikka joku lähtee, että uusia on kyllä tulossa. Onko vielä jotain sellaista, mitä näitä välejä hiertävää, joka ei ole tullut ilmi vai onko nyt tästä luottamuspulasta, kun puhutaan?
se, että tämä lähietätyöasia nousi otsikoihin, niin kyllähän henkilöstö mielellään tekee lähityötä. Meillä on pitkä historia myöskin etätyön tekemisestä ja me osaamme tehdä sen hyvin ja Kela nauttii luottamusta edelleenkin se, että meillä on vankka, osaava asiantuntija henkilöstö, jolla on se asiakas siinä keskiössä ja asiakkaan etu on aina se, että asiakas tulee saada sen hakemuksen oikea-aikaisesti ja oikein ja meillä on lakisääteinen velvoite tehdä tietyt ajassa ne ratkaisut ja päätökset. Että se, että nostit esille, että nauttiiko Kela luottamusta vielä. Kyllä Kela nauttii luottamusta. Kela on vankka toimija ja itse voin sanoa, että minä olen ylpeä meidän henkilöstöstä ja Kelasta. Meillä tehdään hyvää asiantuntevaa työtä.
No miten paljon tästä skismasta, niin miten paljon siitä juontuu siitä, että Kelassa toteutetaan nyt tuottavuusohjelma, jonka tavoitteena on 45 miljoonan euron säästöt ja työt loppuvat pääosin määräaikaisilta, mutta lähivuosina nyt vakinaisiakin vähennetään 500 henkilötyövuoden verran. Miten paljon tämä on ikään kuin järkyttänyt ja vienyt semmoista turvallisuuden tunnetta henkilökunnalta?
Kyllä, tämä on tärkeä asia, että se on vaikuttanut kyllä ja se keskusteluttaa kovastikin. Se, että samanaikaisesti kun tuli tämä tuottavuusohjelma ja Kelassahan nyt sitten näitä toimistoja suljetaan, joka tarkoittaa sitten sitä, että henkilöstön työmatkat pitenee. Ja samanaikaisesti, jos kun lähdettiin muuttamaan tätä lähityö-etätyölinjausta, niin totta kai se aiheutti sitten keskustelua siitä, että miten henkilöstö pystyy vaikuttamaan sen ohjeen sisältöön ja tuleeko siihen joustavuutta, jotta sitten se työssä käyminen mahdollistuisi hyvin ja ottaisi huomioon sitten nämä pitkät matkat myöskin.
Liisa Siikaho sosiaali- ja terveysministeriöstä. Miten Kelan tilanne nähdään teillä siellä ministeriössä? Oletteko huolissanne, että onko luottamus rapautumassa?
No Kelahan on tosi tärkeä organisaatio, niin kuin tässä Tuula aiemmin sanoi, ja meille hyvin tärkeä yhteistyökumppani, ja kyllä me luotetaan Kelaan ja kelalaisiin, että ei meillä ole Kelan kanssa tähän mennessä ollut mitään ongelmia, että kaikki sovitut asiat on hoidettu ajallaan.
No miten teille on seurattu tätä kuohuntaa?
No tietysti tällainen kuohunta on valitettavaa ja aika poikkeuksellista, että näinkin voimakkaasti viikkokausia mediassa käydään jonkun organisaation tilannetta ja tietysti toivotaan, että tilanne tasautuisi ja luottamus palautuisi.
Heikki Hiilamo, työskentelet nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, mutta olet työskennellyt myös Kelassa ja tunnet ja tiedät Lasse Lehtosen pitkältä ajalta. Miten sinä kuvailisit nyt syntynyttä tilannetta?
No juuri niin kuin Liisa sanoi, niin tämä on aika poikkeuksellista, että näin paljon käsitellään Kelan johtamista nyt julkisuudessa. Tässä on tämmöinen jonkinnäköinen lumipalo-efekti sitten käynnissä. Ja toivottavasti tämä selvitys, joka nyt laaditaan ja käsitellään, niin sitten päättää tämän keskustelun ja päästään keskustelemaan sitten ikään kuin enemmän substanssiasioista. Että niitäkin on paljon tässä pöydällä sosiaaliturvan rahoitukseen liittyen ja sosiaaliturvaleikkauksiin ja moniin muihin asioihin. Digitalisaatio myös.
No miksi, Heikki Hiilamo, on niin tärkeää, että kansalaisten luottamus Kelaan ei horju?
No, Kelahan on semmoinen yhteiskunnan tukipilari, että ihmisillä on sen verran rahaa, että saa jääkaappiruokaa ja pystyy ostamaan lääkkeet ja maksaa vuokran ja saa ehkä taksin sitten myös sairaalaan. Niin nämä on niin kuin meidän ihan perusturvallisuuteen liittyviä asioita ja Kelan toiminta on niin kuin äärimmäisen tärkeä suomalaisille ihmisille ja erityisesti niille, jotka on jolla jonkinnäköisiä vaikeuksia elämässään, niin Kela on niin kuin todella keskeinen tai keskeisinkin instituutio ja sen semmoinen niin kuin häiriötön toiminta on todella tämmöisen yhteiskuntarauhan ja yhteiskuntaturvallisuuden keskeinen kysymys.
No Kela voi ehkä kuvailla tuommoiseksi hiljaiseksi jättiläiseksi, siitä ei juurikaan normaalioloissa puhuta, se vain on ja toimii, mutta tämä Kela-asema on mielenkiintoinen. Se on eduskunnan valvonnassa toimiva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, joka toteuttaa sitä, mitä eduskunta päättää. käytännössä sosiaali- ja terveysministeriölläkin on kuitenkin roolinsa tähän Kelan suhteen. Ministeriö laatii ne lait, jotka Kelaa koskevat ja tehtävät ja strategiat. Liisa Siika-Aho, minkälaisia jännitteitä tämä tuo Kelan ja ministeriön välille? Minkälaista se teidän välinen jännite on?
Ei meidän välillä varsinaisesti jännitettä ole. Me tehdään tosi hyvää yhteistyötä. Ministeriö ei varsinaisesti ohjaa Kelaa. Kela ei tosiaan ole millään tavalla ministeriön alainen laitos, kuten sanoitkin, että Kela on eduskunnan alainen laitos. Me valmistellaan lakeja ja Kela toimeenpanee lakeja. Yleensä lainvalmistelua tehdään hyvässä yhteistyössä niin koko ajan tälläkin hetkellä. Kela osallistuu meidän asiantuntijaryhmiin ja tuo omaa tietoansa lainvalmistelutyöhön ja tämä sujuu oikein mallikkaasti.
No onko nyt puhuttu, kun siellä Kelassa nyt kuohuu, niin onko ministeriössä puhuttu, että pitäisi olla jotenkin tiukempi ote siihen Kelaan teille?
Ei meillä tällaista puhetta ole ollut, että kyllä luotetaan parlamentarismiin.
Heikki Hiilamo, miten sinä näet tämän kolmion eduskuntaministeriö Kelaa? Toimiiko vai onko siinä jotain tämmöisiä sisäänrakennettuja jännitteitä?
No sehän ei ole mikään salaisuus, että niin kuin pidemmällä katsannolla niin ministeriö on halunnut saada tiukempaa ohjaukseensa Kelan. Ja se, millä tavalla nämä asiat on järjestetty Suomessa, niin ei ole se, miten ne on järjestetty jossain muualla. Että ne voisi olla järjestetty myös jollakin toisella tavalla. Ja se, minkä takia Kelalla on tämä perustuslaissa turvattu asema, niin on liittynyt tämmöisiin henkilökohtaisiin eläketileihin, joita ei enää pitkään aikaa ollut. Että semmoista niin kuin mitään perustetta sille, että Kela on perustuslaissa mainittu itsenäinen laitos, niin ei siinä mielessä ole. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin tavallaan status quo. Ja jos käy niin, että Kelan toiminta häiriintyy tai Kela lähtee toimimaan jollakin muulla tavalla kuin on aikaisemmin toiminut. Esimerkiksi osallistuu hyvin vahvasti vaikka poliittiseen keskusteluun ja pyrkii vaikuttaa tiukemmin poliittiseen valmisteluun, niin silloin saattaa olla, että syntyy sellainen tilanne, että ryhdytään pohtimaan, että pitäisikö tätä järjestelyä jollakin tavalla muuttaa, mutta hyvin vaikeaa se on sen takia, että se on nimenomaan perustuslaissa mainittu tämä Kelan itsenäinen asema.
No miten tutkijana näet, olisiko siitä etua, jos tämä erikoisasema ikään kuin purkautuisi ja tämä olisi jotenkin lähemmin ministeriön ohjauksessa?
No se liittyy sitten ehkä semmoisiin isompiin kysymyksiin niin kuin sosiaaliturvan rahoituksesta ja myös sitten näiden työmarkkinaosapuolien roolista. Myös meillä ansiosidonnainen työttömyysturva on järjestetty aika poikkeuksellisella tavalla, että meillä on näitä työttömyyskassoja ja joku tämmöinen isompi järjestely sitten jossakin ehkä tulevaisuudessa saattaisi muuttaa näiden asentoa, mutta sellaista ei ole tällä hetkellä kyllä näköpiirissä.
No tämä Orpon hallitus on tehnyt paljon leikkauksia moniin Kelaan maksamiin etuuksiin. Se on teettänyt paljon työtä ministeriössä, vai mitä?
Kyllä.
Että sieltä on tullut lakimuutos poikineen. Mutta miten paljon nämä muutokset ovat rasittaneet tai kuormittaneet henkilöstöä? Kelan pääluottamusmies Tuula Helfors-Laaksonen.
Joo, kyllähän Kelassa näkyy tämä yhteiskunnallinen tilanne, asiakkaiden ahdingot ja sitten nämä rahahuolet ja myöskin sairaudet ja muut. Ja se näkyy sillä tavalla, että meillä tulee yhteydenotto, puhelinsoittoja ja myöskin hakemuksissa näkyy nämä ahdistukset. Ja se ilmenee myöskin uhkaavien vaaratilanteiden kasvuna, eli epätoivoinen asiakas saattaa sitten käyttäytyä epäasiallisesti, joko sitten, että ihan suoraan haukkuu virkailija ja toimihenkilöä, tai sitten niitä uhkaa itsemurhalla tai tämmöisellä. Että nämä on ikäviä tilanteita ja täytyy sanoa, että kyllähän nämä kuormittaa toimihenkilöä, kun kuulee sen hädän sieltä puhelimesta tai näin.
Ja ilmeisesti eikö niin, että nyt kun näitä etuuksia on leikattu, niin siellä tavallaan ne, jotka ovat aikaisemmin joillain vähemmillä etuuksilla selvinneet, niin joutuvat nyt sitten näitä viimeisiä etuuksia hakemaan vai kuinka?
Niin, tämä tuleva lainmuutos, joka tulee sitten ensi vuoden alusta, niin ollaan siihen varauduttu jo nyt. Se lisää työmäärää lisää myöskin sitten henkilöstötarvetta ja tämmöistä moniosaamista, mutta myöskin meidän täytyy olla valmius sitten vastaanottaa sen asiakkaan hätä, että miten me vastaamme hänelle ja niin, että se on ymmärrettävää. Ja tässä täytyy korostaa myöskin se asia, että Kela toimeenpanee ne lainsäätämän määrätyt asiat, eikä me emme itse niitä tee, että asiakkaat voivat ajatella niin, että Kela tekee näitä omin päin, mutta me noudatamme vain niitä, mitä meillä on asetettu näitä.
Eli se virkailijan liikkumavara on siinä, se tulkinnanvara on hyvin pieni.
Niin, meidän toimihenkilö tekee niin kuin on ohjeistukset ja määräykset.
No puhutaan sitten tästä Kelan rahoituksesta. Tosiaan tänä vuonna 18 miljardia euroa, sehän on valtava rahasumma. Ja Heikki Hiilamo, tuossa jo viittasitkin siihen, että tästä miten se koostuu. Nythän se on siis valtaosin suoraan valtiolta, hallitukselta nämä rahat tulevat. Eläkejärjestelmästä poiketen Kelalla ei ole minkäänlaista tämmöistä rahoituksellista puskuria. Eli tavallaan, että eletään vähän niin kuin kädestä suuhun, vai miten, Heikki Hiilamo?
Näitä puskureita on jonkin verran kyllä esimerkiksi että sairausvakuutuksessa, mutta niitä ei tietenkään ole niin paljon kuin eläkepuolella. Ja Lasse Lehtonhan on nostanut esille tämän ajatuksen, että sosiaaliturvaa voitaisiin rahoittaa enemmän sosiaalivakuutusmaksuilla ja sillä tavoin keventää tätä painetta valtion budjetista. Ja tämä on mielestäni ihan kannatettava ajatus ja tätä kannattaisi varmaan selvittää vielä enemmän nyt sitten seuraavassa sosiaaliturvakomiteassa. Tämä nykyinen siihen ei enää varmaankaan pysty, mutta me tiedetään, että tähän valtion budjettiin kohdistuu niin paljon erilaisia säästöpaineita ja menopaineita, että tämä sosiaaliturva uhkaa jäädä sitten siinä jalkoihin. Ja kuitenkin tämä sosiaalivakuutusmaksut ja sosiaalivakuutus on ollut erittäin toimiva keino rakentaa hyvinvointivaltiota ja vahvaa sosiaaliturvaa. Ja siihen kannattaisi varmaan panostaa enemmän jatkossa.
Eli korostuuko tämä puskureiden pienuus tai niiden olemattomuus, niin korostuuko se tämmöisessä pitkittyneessä taantumassa?
Kyllähän se korostuu juuri, että silloin kun niitä valtion budjetista maksetaan näitä perusturvan menoja, niin silloin tulee näitä paineita, että leikataan tätä perusturvaa ja niin kuin nyt on tapahtunut tämän hallituksen aikana.
No kuka sitten maksaisi, jos tätä nyt lähdettäisiin sitten muuttamaan, varmaan aika pitkäaikainen hanke, mutta että kenelle tulisi enemmän maksuosuutta nyt sitten?
No silloin tavallaan ne, jotka saa sitä turvaa, niin ne maksaa sitä itselleen. Tämä on se sosiaalivakuutuksen perusajatus, että se on pakollinen vakuutusmaksu ja ne, jotka on vakuutettuja, niin he vastaa näillä vakuutusmaksuilla sitten sen turvan rahoittamisesta.
Ja silloin sillä voitaisiin niin kuin loiventaa näitä.
Silloin, jos se siihen sisältyy tämmöinen rahastointimahdollisuus, niin silloin siinä on mahdollisuus kerätä puskureita. Meillähän on jonkin verran puskureita esimerkiksi ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa ja myös tosiaan tässä sairausvakuutuksessa.
Miltä kuulostaa ministeriön korviin, Liisa Siika-aho, tämä, että tätä Kelan rahoitusmallia lähettäisiin muuttamaan, ja niin kuin nyt tämä uusi pääjohtaja Lasse Lehtonen on sitä esittänyt.
No niin kuin Heikki sanoi, niin se on massiivinen työ, jos tällaisia rahoitusmuutoksia tehtäisiin. Siellähän niin kuin tosiaan sairausvakuutus, jossa on vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat esimerkiksi, niin on rahastoitu. Mutta sitten työttömän perusturva, eli jatkossa yleistuki, toimeentulotuki, asumistuki, tällaisia ei ole rahastoitu. Ja sitten tietenkin, niin kuin Heikki tuossa viittasi, että yleensä aina sitten vakuutetut maksavat, niin täytyisi tietysti pohtia, että kuka sitten on se, joka viimesijasta turvaa voisi tällä tavalla vakuutuksenomaisesti itselleen turvata. Että se on vaikea kysymys ja tietysti vakuutettuja olemme me kaikki, että siinä on sitten tietysti jonkinlainen ajatusero, että tuleeko se pakollisena vakuutusmaksuna, veroluonteisena maksuna vai verona, mutta samat rahoittajathan siellä niin kuin periaatteessa on, että kuinka paljon sitten maksujakaan voidaan nostaa ja kuinka paljon veroja voidaan nostaa, niin se on tietysti sitten poliittinen kysymys.
Kuulostaa siltä, että tähän menee vielä aika monta vuotta ennen kuin tämmöisessä tilanteessa olla, jos sitten sillä olisi sitä semmoista poliittista kannatusta. Mutta palataan vielä tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Siellä tosiaan se Kelan valtuusto on nyt parhaillaan koolla, on 8 kokoontunut ja varmaan kertoo sitten omista aikeistaan. Mutta vielä kysyisin Tuula Helfors-Laaksoselta, kun olet Kelan pääluottamusmies, niin mikä sinun käsityksesi on, että miten pitkällinen prosessi tämmöinen pääjohtajan ja henkilöstön välinen luottamuspulan palauttaminen on?
Niin, tämä on ainutlaatuinen tilanne siinä mielessä, että meillä on ollut aina hyvää johtajuutta ja meillä on ollut hyvin vuorovaikutuksellista tämä keskustelu ja toimintatapa, yhteistoiminta on ollut hyvää. Tämä tilanne, mikä nyt tällä hetkellä on, niin kuin sanoin, se on ainutlaatuinen ja se luottamuksen palautuminen, niin se voi menettää helposti, mutta sen takaisin saaminen, niin siinä voi mennä jonkun verran aikaa. Mutta ennen kaikkea se vaatii sitten tekoja ja toimintoja, jotta henkilöstö jälleen uskoo, että heidän tekemisiään arvostetaan ja kunnioitetaan, että he tekevät hyvää työtä ja heillä on vankkaa asema siinä tehtävässä, mitä he tekevät. Meillä jokainen toimihenkilö tekee työtä asiakkaan parhaaksi ja asiakas on keskiössä. Ja meillä henkilöstöllä on hyvä koulutus, meillä on hyvät pitkät perehdytykset, ja jotta sitä etuutta osaa tehdä ja osaa ohjata myöskin asiakasta. Et tätä arvostusta, luottamusta, niin ne on erittäin tärkeitä asioita. Niin sen työhyvinvoinnin, työmotivaation kuin jaksamisen kautta.
No nyt Lehtonen on jo pyytänyt anteeksi näitä puheita, mutta onko vaihtoehtona se, että pääjohtaja vaihtuu Kelassa?
No minä en siihen, mä luotan siihen, että viisaat päättäjät tekee sen päätöksen sitten, mikä on oikea ratkaisu.
Selvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Liisa Siikaaho sosiaali- ja vakuutusosaston päällikkö sosiaali- ja terveysministeriöstä, Heikki Hiilamo tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Tuula Helfors-Laaksonen Kelan pääluottamusmies. Kiitos.
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 Thaimaassa yli 30 ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamiin tulviin. Sateet ovat tehneet tuhojaan varsinkin maan eteläosassa. Meillä on nyt puhelimessa Suomen Thaimaan suurlähettiläs Kristiina Kuvaaja Xanthopoulos. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Viimeisimpien tietojen mukaan yli 30 ihmisen kerrotaan kuolleen tulva-alueella. Mitä menehtyneiden ja loukkaantuneiden määrästä tiedetään tällä hetkellä?
Joo, todellakin Etelä-Thaimaassa on koettu vajaan viikon ajan historiallisen rankkoja sateita ja 9 maakunnan alueella on ollut pahoja tulvia. Näillä tulva-alueilla asuu noin 2 miljoonaa ihmistä ja viimeisimpien tietojen mukaan todellakin tuo kuollon uhrien määrä on yli 30. Valitettavasti tämä luku varmastikin voi tässä vielä matkan aikana muuttua. Paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan noin rankimmat sateet olisivat jo ohi ja monilla paikoilla sateet ovat loppuneet ja veden raja on lähtenyt laskuun. Tilanne kuitenkin vaihtelee paljon eri alueilla ja on selvää, että monilla alueilla asukkaiden tilanne on edelleen vaikea ja vakavakin.
Jos ei tunne tuota Thaimaan karttaa niin hyvin, niin ovatko nämä eteläiset maakunnat, ovatko ne sellaisia, joita turistit myös suosivat?
Nämä alueet eivät ole suomalaisten matkailijoiden suosimia alueita, mutta alueella on kyllä sitten turisteja naapurimaista, kuten esimerkiksi Malesiasta, Indonesiasta ja Singaporesta, mutta suomalaisia matkailijoita näillä alueilla on vähemmän, että suomalaiset matkailijat yleensä menevät Pukettiin, Krabille, Koh Lantalle näistä eteläisimmistä kohteista, mutta ei ihan niin etelään kuin missä nämä tulva-alueet ovat.
Onko teille tullut yhtään ilmoitusta tai suomalaisista?
Ulkoministeriölle ja suurlähetystölle on tullut muutamia yhteydenottoja koskien tulvia, mutta kuten sanottu, niin suomalaismatkustajat ei suosi kohteita, joita on tällä alueella. Ja tämänhetkisten tietojen mukaan suomalaisilla ei ole välitöntä hätää, mutta tietysti suurlähetystössä seuraamme tilannetta aktiivisesti.
No tämä talvisesonkin siellä on jo alkanut. Kuinka turvallista Thaimaahan on nyt matkusta?
Saamiemme tietojen mukaan juuri näillä suomalaisten suosimilla kohteissa, kuten esimerkiksi Phuket ja Krabi ja Koh Lanta, niin ei ole ollut samanlaisia tulvatilanteita kuin ihan sitten siellä etelässä. On tietysti tärkeää, että suomalaiset matkustajat seuraavat ja noudattavat paikallisten viranomaisten ohjeita ja tietysti kannustaisin suomalaisia matkustajia myös tekemään sen matkustusilmoituksen sen avulla. Ulkoministeriöllä ja edustustolla on mahdollisimman ajanmukainen tieto suomalaisista matkailijoista maassa.
Kiitos näistä tiedoista Kristiina Kuvajaksantopoulos ja hyvää torstaita sinne Thaimaahan.
Kiitoksia, hyvää torstaita sinne Suomeen.
Kello on 8.33, ykkösaamussa vielä Venäjän hybridihyökkäyksistä Ranskaan ja boikoteista meillä ja muualla. Ranskassa on alettu kiinnittää yhä vahvemmin huomiota Venäjän vaikuttamispyrkimyksiin maassa. Nyt kysymme, millaista sabotaasia Ranskassa on koettu ja mihin Venäjä tällä toiminnalla pyrkii. Ranskan toimittajamme Minna Väisänen, hyvää huomenta.
Ranskassa nämä viimeaikaiset operaatiot ovat olleet aika erikoisia, tällaisia sabotaasimaisia tekoja. Pari vuotta sitten Pariisiin useiden rakennusten seiniin ilmestyi sinisiä juutalaisuuden symboleita, eli Davidin tähtiä. Vuosi sitten keväällä Pariisin holokaustin muistomerkkiin ilmestyi 500 punaisen käden kuvaa, ja sitten viime keväänä tämä samainen muistomerkki töhrittiin vihreällä maalilla. Viime vuonna myöskin Eiffeltornin juureen ilmestyi tällaisia valehautaarkkuja, joissa luki Ukrainan ranskalaissotilaat. Ja kaikkien näiden tekojen takaa Ranskan turvallisuusviranomaisten mukaan on paljastunut Venäjän palkkaamia rikollistahoja. Eli muun muassa tällaisia sabotaasitekoja on Ranskassa nähty viime kuukausina ja vuosina.
No miten siellä ajatellaan, että mitä Venäjä näillä toimilla yrittää saada aikaiseksi?
Haastattelin Venäjän informaatiovaikuttamiseen perehtynyttä ranskalaistutkijaa, jonka mukaan Venäjä pyrkii levittämään disinformaatiota, jakamaan ranskalaista yhteiskuntaa, kääntämään ihmisiä täällä toisiaan vastaan sekä heikentämään kansalaisten luottamusta instituutioihin ja päättäjiin. Ja Moskovasta käsin sitten mietitään, että mitkä ne ovat ne aiheet, jotka muun muassa Ranskassa ihmisiä jakavat. Ne ovat viime aikoina olleet Israelin ja Palestiinan välinen konflikti sekä muun muassa Ukrainan sota, joten nuo edellä mainitsemani sabotaasiteot, niin niillä ne ovat esimerkkejä siitä, että juuri näihin tällaisiin halkeamiin pyritään iskemään ja lisäämään Ranskassa sisäistä eripuraa.
Hybridivaikuttamista on koettu monessa maassa. Miksi juuri Ranska on yksi keskeisimmistä kohteista Euroopassa?
Yksi syystä on se, että Ranskan tuki Ukrainalle on ollut vahvaa viime aikoina ja se on ollut kasvamaan päin. Ranska on paitsi tarjonnut aseapua Ukrainalle, niin myöskin tarjoutunut lähettämään sotilaita mahdollisesti Ukrainaan. Myöskin yleinen mielipide Ranskassa on yhä myönteisempi Ukrainan suuntaan. 3/4 ranskalaisista kannattaa vahvoja turvatakuita Ukrainalle. Mutta Ranska on myöskin Euroopan johtavia sotilasmahteja ja lisäksi Ranska on EU:n ainoa maa, jolla on ydinasepeloite ja joka on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Ja lisäksi tämän haastattelemani tutkijan mukaan myöskin presidentti Emmanuel Macronin persoona, se ärsyttää venäläisiä. Macron on ollut hyvin aktiivinen Ukrainan asian puolesta puhuja ja hän on jo itse asiassa ennen Ukrainan sotaa puhunut paljon eurooppalaisen strategisen autonomian tällaisen suvereniteetin puolesta, sen, että Euroopan pitäisi olla vähemmän riippuvainen Yhdysvalloista. Ja lisäksi Ranskassa on Euroopan suurimmat juutalais- tai EU-suurimmat juutalais- ja muslimivähemmistöt, ja tämä on tietysti sellainen jännite, johon on helppoa ja herkullista sitten iskeä.
No, vuosi vaihtuu melko pian, ja keväällä siellä odottavat kunnallisvaalit. 2027 ovat vuorossa taas presidentinvaalit. Millaisena riskinä Venäjän vaikuttaminen nähdään tulevien vaalien kannalta?
Jo nyt ensi kevään kunnallisvaalien tiimoilta on havaittu venäjämielisen verkoston disinformaation levittämisoperaatioita. On muun muassa luotu tällaisia feikkisivustoja, jotka esittävät maakuntalehtiä, joissa levitetään disinformaatiota. Vuonna 2022 nähtiin jo joitakin Venäjän disinformaation levittämispyrkimyksiä edellisissä presidentinvaaleissa. Siis on siis hyvin todennäköistä, että Venäjä aikoo jatkaa vaalivaikuttamissa myös näissä tulevissa vuoden 2027 presidentinvaaleissa. Ja Venäjän tavoitteena on tietysti se, että Ukrainan tukeminen Ranskassa heikkenee. Mutta mielenkiintoista on nähdä, että mitä puoluetta Venäjä lopulta kannattaa, koska täällä on aika pitkälti sekä äärioikeistossa että vasemmistossa venäjämieliset on työnnetty hyvinkin taka-alalle. Eli jäämme seuraamaan, miten Venäjä pyrkii nyt näihin presidentinvaaleihin vaikuttamaan.
Minna Väisästä haastatteli Ilkka Lahti. Liikennetiedote tielle numero 50 eli Kehä 3 Vantaalla. Liikennetiedote onnettomuudesta ja tämän tiedotteen mukaan tilanne on ohi. Tarkempi paikka oli Tuupakan liittymä 1,9 kilometriä suuntaan Pakkalan liittymä. Siellä oli onnettomuus. Tilanne on ohi. S-ryhmän tuore päätös vetää myynnistä israelilaista alkuperää olevat tuotteet on herättänyt kiivasta väittelyä boikotin puolesta ja sitä vastaan. Esimerkiksi kristillisten kansanedustaja Päivi Räsänen on verrannut S-ryhmän päätöstä natseihin ja perussuomalaisten Mikko Polvinen pitää päätöstä juutalaisvastaisena. Onko boikoteilla vaikutusta ja miten niitä perustellaan? Siitä keskustelemassa nyt Aalto-yliopiston apulaisprofessori Jukka Rintamäki. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja professori Henri Veijo Aalto-yliopistolta, sinäkin hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Mitä ajattelitte, kun kuulitte S-ryhmän päätöksestä boikotoida israelilaistuotteita? Henri Veijo.
No, tarkennetaan ensinnäkin, että kyseessähän ei ole boikot. Yritykset ei boikotoi. Yritykset irtautui tai divestoi on tämä termi, mitä yleisesti käytetään. Boikotointi on enemmän ihmisten, kuluttajien harrastamaa toimintaa ja Tämä on hyvin tärkeä pitää mielessä, koska tämä ainakin se, miten S-ryhmä tämän kommunikoi, oli vahvasti, että he niin kuin joo, he siinä lehdistötiedotteessaan myönsivät, että kyllä tässä kuluttajien paine ja tämä puoli vaikutti, mutta loppujen lopuksi he määritteli tämän päätöksen tällaiseksi vahvaksi, niin kuin, että heillä on tietynlaiset sitoumukset, mitkä liittyy varsinkin hankintaan. Ja nyt kun EU ja YK on heidän mielestään muuttanut tätä luokitusta, mitä tulee Israeliin, niin heidän oli ikään kuin pakko. Ja he korosti siinä tuossa omassa lehdistötiedotteessaan, että tämä ei ollut poliittinen päätös, minkä kukin voi lukea miten haluaa, mutta ainakin he perusteli sen itse päätöksen tällä, että ei ollut mikään poliittinen kannanotto, vaan ihan tällainen normaali riskin minimointi ja heidän omien hankintaperiaatteiden kunnioittaminen käytännössä.
Jukka Rintamäki, mitä ajattelit, kun kuulit tästä S-ryhmän päätöksestä divestoida israelilaistuotteita?
Joo, ehkä niin kuin, ei mulla herännyt mitään hirveän niin kuin isoja tunteita siinä kohtaa, että tämä jotenkin tuntuu aika semmoiselta, no yhtäältä vähän niin kuin, että katsoo just näitä YK:n esimerkiksi linjauksia, että johan niin kuin oli ikään kuin aikakin, että tulee jonkinnäköisiä tämmöisiä divestointipäätöksiä, mutta myös nämä on just niin rutiiniomaisia toimia niin kuin tyypillisesti nykyään isolta yrityksiltä, vaikka joku EU:n tällaiset niin kuin kasvavat ja tulevaisuudessa edelleen kasvavat velvoitteet niin kuin hankintaketjujen hallinnasta, vaikka on sellaisia, että jos on niin kuin tiettyjä, että jos ajatellaan hankintaketjujen hallintaa noin yleisesti, niin on hirveän vaikeaa niin kuin tietää, että mitä jossain päin tapahtuu, niin kuin että jos on pitkä hankintaketju, niin sinne ikään kuin, niin kuin yläpäähän hankintaketju on vaikea nähdä, niin kuin että toi Sonja Finer tuossa kanssa sanoi tuossa televisiolähetyksessä, että siellä on niin kuin helposti, vaikka Israelissakin sekoittuu ne siirtokunnissa tehdyt tai tuotetut niin kuin ruokatarvikkeet näihin niin kuin ei-siirtokunnissa tehtyihin tarvikkeisiin, niin se voi olla semmoinen ihan riskihallinnallinen perusjuttu kanssa, että sitten että ei tavallaan niin kuin kosketa siihen koko alueeseen, jos tuntuu, että on niin kuin tosi isoja tällaisia potentiaalisia niin kuin velvoitteiden rikkomisriskejä, mitä siihen sisältyy. Että mulle se niin kuin vaikutti tosiaan aika sellaiselta, että ahaa, niin kuin tyyppiseltä asialta.
No nyt kun tämän S-ryhmän päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että esimerkiksi Lidl ei myy israelilaisia tuotteita ainakaan oma ilmoituksensa mukaan, ja K-ryhmä ei myy Israelin siirtokuntien alueella kasvatettuja tai valmistettuja tuotteita. Nämä boikotit tai nämä divestoinnit ovat nyt sitten menneet ilman poliitikkojen suuria tunteita. Miksi, mitä arvelette, mistä johtuu tämä ero, että tässä nyt sitten tämä S-ryhmän päätös tekee, herättää näin suuria tunteita?
Se on hyvä kysymys. Usein se on just sellaista, että tämä nyt jostain syystä herätti joidenkin ihmisten huomioon ja sitten se sille onnistuttiin luomaan sosiaalisessa mediassa tällaista niin kuin myrsky vesilasissa tyylistä, että tämä olisi niin kuin isompi päätös kuin se on. Ja en mä tiedä, siis varmasti kun ottaa huomioon, että S-ryhmän se lehdistötieto oli tosi vähäsanainen. Yleensä, varsinkin jos puhutaan vastuullisuudesta, niin yleensähän yritykset pyrkii ottamaan kaiken PR-hyödyn irti, että, niin kuin, että katsokaa meidän tätä hienoa hanketta täällä. Mutta kun tämä oli näin vähäsanainen, niin he varmasti S-ryhmässä itsekin tiesi, että tämä on vähän niin kuin ehkä ihmisiä jakava päätös. Mutta se, että tästä nousi kohu, niin on ehkä enemmän, ei kerro niin kuin päätöksestä itsestään, vaan se, että siitä on onnistuttu luomaan kohuja, just nämä kaikki syytökset SS-ryhmästä, niin se on sitä niin kuin poliittista pisteiden keruuta. Mutta niin kuin itse tällaisena bisnespäätöksenä mä näen tämän aika epädramaattisena, että ne nyt teki tällaisen niin kuin harkinnan, mutta varmasti kuitenkin tiedostaa, että tästä tulee todennäköisesti sosiaalisessa mediassa varsinkin niin kuin jonkinnäköistä lainelyöntiä, mutta en mä usko, että he itsekään arvioi tai osas ennakoida, että tästä näin paljon tulisi ääntä, mutta usein näet, mistä nousee kohu, niin ei niihin ole mitään sellaista säännönmukaisuutta. Vaan mikä nyt joku päättää nostaa tikun nokkaa ja kokee, että tästä voisi saada varmaan sosiaalista mediasta vähän itselleen huomiota niin päin pois.
Jukka Rintamäki, miten näet tämän, että itse asiassa hyvin samantyyppisiä päätöksiä on kaikessa hiljaisuudessa tehty myös muissa ketjuissa, mutta niin, tämä kuohuttaa.
Ehkä se on just se avainsana se kaikessa hiljaisuudessa tietyllä tavalla, että mä mietin niin kuin itsekin tätä Lidlin ehkä positiota etenkin, että Saksassa on aika, mitä sanoisi, erilainen tämä niin kuin suhtautuminen tähän koko niin kuin Israel ja tähän kysymykseen, niin että mä ajattelin, että mikäköhän niillä on tilanne, ja niillä sitten ei ole tosiaan ollenkaan näitä Israel-peräisiä tuotteita, niin en tiedä, onko kyse niin kuin sattumasta vai jonkinnäköisestä riskienhallinnasta, ja varmaan, jos on riskienhallinnasta kyse, niin on varmaan jossain määrin tietoista, että siitä ei ole mitään hirveät numeroa tehty, että jos nyt niin kuin monia firmoja syytetään viherpesusta, niin sitten on tämä niin kutsuttu green hushing, eli viherhyssyttely niin kuin myös, että monet, etenkin nykyään, kun ehkä voi ajatella, että polarisaatio kasvaa, niin pyritään ehkä usein olemaan sitten jossain määrin hiljaa myös niistä vastuullisuusteoiksi ehkä mielletyistä asioista. Että tämä on mun mielestä ihan kiinnostavaa. Tässä ryhmä niin kuin lähti tietyllä tavalla kommunikoimaan tästä, niin kuin, että näin tehdään, että onko niiden ajatus se, että ne ottaa vähän sitä, yritti ottaa narratiivi haltuun sillä, että sitten ei käy niin, että joku muu nostaa sen ja sitten aletaan syyttelemään jostain niin kuin piilottelusta tai muusta, että mä en tiedä, että onko siinä joku tämmöinen, mutta on ollut mun mielestä pikkasen tällainen niin kuin, en tiedä, onko ollut epäonnistunut niin kuin keskitien kulkemisyritys, että ei tehdä mitään julkistusta, että katsokaa kuinka vastuullisia me ollaan, mutta ja ollaan oltu aika vaitonaisia, että mitä kaikkea tähän nyt siellä sisällä on niin kuin liittynyt ja mihin tämä niin kuin päätös tehty ja ei ole kauheasti mitään niin kuin aika rajallisesti haastatteluihin niin kuin lähetty ja muuta sellaista, että tämä on musta ihan tämmöinen kiinnostava, että ei ole varsinaisesti niin kuin täysin sitouduttu niin kuin hiljaisuuslinjaan tai avoimuuslinjaan, vaan niin kuin kuljetaan vähän niin kuin sellaista keskitietä ja että tämä on nyt tämmöinen niin kuin niin kuin compliance, eli tämmöinen niin kuin sääntöjen noudatus, niin kuin rutiini, mitä tässä on meneillään.
No tämä Israelin ja Gazan tilanne, se on tosiaan vahvasti mielipiteitä jakava asia. Ja osa asiakkaista on nyt ilmoittanut, että ne ainakin sosiaalisessa mediassa, että he kiertävät tämän boikotoivan kaupan tai S-liikkeet kaukaa. Mutta voiko tällaisella päätöksellä olla myös päinvastaista vaikutusta yritykselle? Voiko tämä olla jonkunlainen, niin kuin, tavallaan voiko tämä vaikuttaa asiakkaaseen niin, että ne askeleet vievätkin nimenomaan siihen kauppaan, joka tämän päätöksen on tehnyt?
Mä vähän luulen, siis kyllähän näistä on, että varsinkin Yhdysvalloissa on esimerkkejä yrityksistä, jotka on tehnyt tällaisen valitsepuolisen valinnan ja sillä kautta niin kuin kirkastanut vähän sitä heidän niin sanottua brändipositioa, että me ollaan enemmän vaikka just joko konservatiivisempi brändi tai liberaalimpi. Mutta varsinkin tässä kohtaa, kun kyseessä on kuitenkin S-ryhmä ja tässä on niin kuin aivan häviävän pieni osuus heidän tarjonnasta, että miten vahvasti se niin kuin määrittää sitä S-ryhmää, sitä brändiä. Ja kuitenkin S-ryhmä on uniikki yritys sille, että se on koko kansaa palveleva yritys, että niin kuin aivan kirjaimellisesti joka kunnassa ja varmaan dominantti ruokakauppa ja myös sitten se, että S-ryhmä on vielä osuuskunta, eli heillä on erilainen suhtautuminen niin sanotusti kuluttajien ääneen, kun on kuluttajien omistama loppujen lopuksi. Että se, joo, periaatteessa kyllä on mahdollista, että just tämä pulansa valitseminen saattaa sitten olla niin kuin nettopositiivinen yhdessä, mutta mä en usko, että tässä kyseisessä keississä. Mä luulen, että tämä unohtuu hyvin nopeasti, että se niin kuin varsinainen vaikutus tulokseen, vaikutus myyntiin on hyvin, hyvin pieni. Että kunhan nyt tästä niin kuin tämä sosiaalisen median kohu unohtuu, mikä yleensä viikossa ollaan siirrytty jo seuraavaan huutokonserttiin, niin eiköhän tämä ole niin kuin jo unohtunut. Mä en tiedä, kuinka moni sosiaalisen median ulkopuolella edes niin kuin noteerasi tätä, että saattoi huomata, että aha, että ei enää, mutta miten paljon se vaikuttaa, että nyt mennään City Markettiin eikä Prismaan, niin mulla on aika skeptinen suhtautuminen tähän, että tämä aidosti vaikuttaisi myyntiin, tai että tästä tulisi sellaista pitkäaikaista niin kuin vastaa iskua tai sitten myötä tällaista kampanjointia, että nyt keskitetään sitten S:ään meidän ostokset, että tämä on aika vaikea nähdä, että tästä tulisi sellaista pitkää kampanjaa puolesta tai vastaan.
Otetaan seuraavaksi yhteys yritysten vastuullisuuspäätöksiä tutkivaan kansalaisjärjestö Finnwatchin, joka on esittänyt ohjeita ja suosituksia siitä, kuinka yritysmaailman tulisi toimia kauppasuhteissaan muun muassa Israelin kanssa. Tervetuloa lähetykseen yhdistyksen toiminnanjohtaja Sonja Finner.
Kiitos paljon.
Miten Finnwatch näkee S-ryhmän päätöksen luopua israelilaisista tuotteista?
Me nähdään tämä ihan loogisena, että tämä Israelin ihmisoikeustilanne on heikentynyt merkittävästi tässä viime vuosina. Ja myös kansainvälinen tuomioistuin on ottanut sen kannan, että tämä Israelin miehitys ja siirtokunnat on kansainvälisen oikeuden vastaisia. Ja tuomioistuin on myös kehottanut lopettamaan kaikki sellaiset kauppa- ja sijoitussuhteet, jotka tätä laitonta tilannetta ylläpitää alueella. Ja samaan aikaan, kun ihmisoikeustilanne on heikentynyt Israelissa, niin on käynyt aika ilmeiseksi, että yritysten huolellisuusvelvoitteen noudattaminen on käynyt vaikeaksi. Että on oikeastaan aika looginen päätös vetäytyä sieltä, varsinkin kun S-ryhmällä on ollut hyvin tämmöisiä pieniä tuotteita, joiden korvaaminen varmasti on helppoa, niin ei pidetä tätä Finnwatchissa mitenkään erityisen dramaattisena. Sikäli se on tietysti tärkeä päätös, johdonmukainen päätös ja kunnioittaa tätä kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, joihin tietysti yritysten tuleekin nojata sitä toimintaansa.
No, Finnwatch on siis vaatinut Suomea kieltämään Israelin laittomilla siirtokunta-alueilla tuotettujen tuotteiden tuonnin, mutta millaisia tuotteita näillä siirtokunta-alueilla tuotetaan ja miten haastavaa näiden siirtokunta-alueilla tuotettujen tuotteiden tunnistaminen on kuluttajalle?
Siirtokunnissa tuotetaan pääasiassa maataloustuotteita, mutta siellä on ollut myös joitain kokoonpanoteollisuuden tuotteita ja teollisia tuotteita, mutta että aika paljon yritykset on sieltä vetäytynyt. Lisäksi alustayhtiöt toimii edelleen siirtokunnissa. Kuluttajien on vaikea tunnistaa näitä tuotteita, että niille ei ole virallista tilastointia ja tiedetään, että Israelissa niitä sekoitetaan Israelin puolella tuotettuihin tuotteisiin. Ja tämä on yksi syy siihen, minkä takia yritysten pitäisi käyttää enemmän resursseja näiden tuotteiden jäljittämiseen. Ja nyt kun tosiaan koko Israelissa, Israelin alueella ja miehitetyillä alueilla tämä ihmisoikeustilanne on huonontunut merkittävästi, niin nämä ongelmat on laajentuneet myös sinne Israelin puolelle vahvasti. Eli ei ole enää kyse vain siirtokuntatuotteista, vaan yritysten tulee arvioida sitä ihmisoikeustilannetta koko alueella.
Kiitos haastattelusta kansalaisjärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer.
Kiitos.
Jatketaan täältä studiosta. Miltä nuo Finnwatchin näkemykset kuulostivat teistä?
No, siinä oli niitä. Se on mielenkiintoista, että hekin näkee tämän aika epädramaattisena ja jopa loogisena. Ja kyllä se on niin kuin helppo nähdä. Just S-ryhmä on varmaan just sen tällä tavalla laskenut, että heillä on tietyt sitoumukset ja tämä on heille jonkinnäköinen riski, jos he jatkaa siellä yritystoimintaansa. Että kuulostaa just aika lailla siltä, miten mä sen itsekin tulkitsisin. Ja just toi, mitä hän sanoi tuosta niin kuin kuluttajien vaikeudesta, niin sehän on ihan totta, että niin kuin nykyajan tuote tai siis ne jakeluketjut on niin monimutkaisia, että yksittäisen kuluttajat on niin kuin aivan mahdoton niin tehdä tällaisia eettisiä päätöksiä sen avulla, että jos kuvitellaan, että mitä se niin kuin vaatisi, että mä olen usein luennollakin sanonut, että se sellainen suomalaisen kuluttajan prototyyppi on se sellainen niin kuin huonosti nukkunut vanhempi, joka on Prismassa kahden kirkuvan lapsen kanssa, niin ei sellainen ihminen lähde niin kuin joka ikistä ostosta skannaamaan vaikka, että katsotaanpas tätä kahvipakettia, että mistä nämä pavut on tuotu ja katsotaanpas tätä lelua, että onko täällä niin kuin näiltä ja näiltä alueilta, että se on aivan mahdoton ajatus, että me niin kuin suomalainen kuluttaja tai kuluttaja ylipäänsä niin kuin jotenkin olettaa kauppaa mennessään, että näitä tuotteita voi ostaa aika hyvillä mielin, että muutamassa tuotteessa joo voi ottaa, että otetaan tuosta nyt reilun kaupan kahvia ja tällaista, mutta siis se ajatus, että kuluttajat olisi se, jotka olisi niin kuin niitä vahtikoiria, että voiko tätä nyt ostaa, niin se on aivan niin kuin utopistinen ajatus, että siksi se on niin kuin ehkä ihan hyväkin, että on ymmärretty, että se tämä pitää tapahtua yritysten tasolla ja niin kuin, että niin kuin yritysten pitää olla selvillä, että onko heidän tuotteensa tuotettu eettisesti ja, niin kuin, tai siis, että heillä on niin kuin tietyt periaatteet, koska kuluttajalle se olisi aivan mahdoton tehtävä ja myös todella epäreilu, koska jos mietitään, että sitten niin kuin heikomman ostovoiman kuluttajat joutuisi sitten niin kuin tekemään hinnan perusteella ostoksia. Heillä ei olisi niin kuin mahdollisuuttakaan tehdä niin kuin omien arvojensa mukaisia valintoja aina. Ja se voisi olla aika poliittisesti aika sellainen ikäväkin tilanne tai tällainen niin kuin epäreilu tilanne.
No Jukka Rintamäki, nyt jos vähän laajennetaan tätä keskustelua, niin tällä hetkellä ainakin uutisten perusteella, niin tanskalaiset ovat erittäin käärmeissään presidentti Trumpin puheesta, näistä Grönlantin puheesta, ja siellä on kuluttajat sitten äänestävät jaloillaan ja tai jättävät ostamatta amerikkalaisia tuotteita. Sama on Kanadassa, jota Trump mieli tällaiseksi yhdeksi osavaltioksi Yhdysvaltoihin liittämällä. Ollaanko meillä jotenkin vähän niin kuin laiskempia tai passiivisempia tai ollaanko muualla maailmassa herkempiä ikään kuin reagoimaan tämmöisiin?
Niin, toi on ihan hyvä kysymys eikä tuohon nyt varmaan mitään niin kuin tyhjentävää vastausta ole, mutta ehkä voisin nyt ajatella ainakin, että johonkin Ranskaan verrattuna tai tässä tapauksessa vaikka Tanskaan, kun niillä nyt on tämmöinen spesifi keissi meneillään Yhdysvaltojen kanssa, niin ehkä Suomessa ollaan totuttu hoitamaan niin kuin politiikka äänestämisenä tällaisten niin kuin formaalien prosessien kautta, että täällä ollaan vähemmän halukkaita ehkä lähtemään kadulle ja osoittamaan niin kuin itsenäisesti mieltä tämmöisistä asioista. Että, ja sitten ehkä Suomessa on tällaista, niin kuin, Suomessa on aika hyvin toimivat instituutiot ollut perinteisesti niin kuin luottamusta siihen, että lainsäätäjät ja tämmöiset niin kuin hoitaa nämä asiat, että ei tarvitse niin paljon niin kuin sitten kansalaisten miettiä, että lähdetäänkö puuttumaan johonkin epäjohdonmukaisuuksiin. Mutta tiedä sitten, että olisiko tähänkin jonkinnäköistä muutosta tulossa. Että kyllä nyt jos ajatellaan tätä, tai sanotaan, että kun tästä nyt on vaikka tästä S-ryhmän keisistä noussut niin kuin somessa jonkinnäköinen haloo, niin eihän se kerro välttämättä, että mitenkä iso tämä haloo niin kuin, tai järkytys on kansalaisten keskuudessa, että se äänen määrä ei välttämättä korreloi niin kuin siihen populaation määrään ikään kuin, mutta on mahdollista, että tässä on jonkinnäköistä niin kuin pientä muutosta tulossa, että ollaan, ja toki niin kuin on myös muistettava, että some mahdollistaa niin kuin äänen käytön aika ikään kuin pienillä kustannuksilla, että sen kun kirjoittaa kännykältä jotain, niin sen saa sinne eetteriin, mutta sitten, että mitä se niin kuin vaikuttaa käytännön toimintaan ja millä aikavälillä, niin on sitten eri asia, mutta että ehkä nyt jos yhdellä sanalla tai yhdellä lauseella tuohon vastaan, niin ehkä me ollaan keskimääräistä konsensushakuisempaa kansaa.
No nämä tämmöiset ostopäätökset tai se, että kieltäytyy ostamassa jotain tuotteita, niin tässä on rivien välissä ymmärtänyt, että niillä ei yleensä tämmöistä niin kuin juurikaan taloudellista merkitystä ole yrityksille tai jollekin tuotteille, mutta Yhdysvalloista on tämä yksi olut esimerkki. Kertokaapa siitä.
Se oli Bud Light, sai tietyn osan kuluttajista takavarpaille, kun he otti mainokseensa tällä kuuluisen transaktivistin. Ja sen seurauksena tuli sitten aika vahva tällä konservatiivistaustaisten kuluttajien boikotti, joka sitten meni myös manifestoitu erittäin vahvana myynnin laskuna. Ja sitä usein nyt käytetään tällaisena tiettynä esimerkkinä. Mutta jos katsotaan, tämä nostetaan esimerkiksi siksi, koska tämä on aika harvinainen, että näin vahva myynnin lasku, että ei pidä niinku tehdä yleistyksiä. Tämä on sitten yleisesti, Jukka voi tästä kohta jatkaa, mutta yleisesti ottaen kuluttajan boikotit vähän niin kuin lässähtää alku sellaisen tunteen purkauksen jälkeen. Jukka voi tästä jatkaa, että sulla.
Joo, että tosiaan niin kun, jos katsotaan silleen pitemmällä aikavälillä tätä niin kun boikottien vaikutusta, niin kun, miten sitä on tutkittu, boikottien vaikutusta yritysten liiketoimintaan, etenkin tämmöinen Braden King-niminen professori, olisiko se nyt Northwesternissä sitten proffana edelleen, niin on tutkinut paljon näitä asioita, niin se esimerkiksi on havainnut, että yli parin sadan keissin tutkimuksesta, että alle prosentin keskimäärin vaikuttaa myyntiin tämmöiset niin kuin boikotit, että keskimäärin on niin kuin tosi, tosi vaatimattomia nämä vaikutukset liiketoiminnallisesti. Ne vaikuttaa sitten jonkin verran, saattaa vaikuttaa niin kuin esimerkiksi omistajien, sijoittajien, niin kuin, että osakekurssit saattaa hetkeksi aikaa laskea, mutta ne on lyhytaikaisia ja ne yleensä aiheuttaa toki myös vähän niin kuin korjaavia viestinnällisiä toimenpiteitä ja mahdollisesti niin kuin myös konkreettisia toimenpiteitä näiltä yritykset, joka toki vaikuttaa sitten siihen, että niistä ei niinku välttämättä tule kauhean helposti mitään niinku liiketoiminnallisia vaikutuksia, mutta et toki sitten voi niinku miettiä, että onko tämä kenttä, etenkin Jenkeissä kenttä on selkeästi muuttunut polarisoituneemmaksi, että siellä tietyt asiat niinku nostaa tai vetää enemmän huomiota puolensa ja aiheuttaa reaktioita, että tämän niinku Bud Lightin kohdalla, joka oli ennen tätä skandaalia, pari vuotta sitten tapahtunut skandaalia, niin oli niin kuin Jenkkien myydyin olut ollut parikymmentä vuotta. Ja nyt tällä hetkellä mun mielestä edelleenkin niin kuin niiden myyntilaahaa skandaalia edeltäviä lukuja niin kuin 40%. Ja ei ole todellakaan tosiaan enää myydyin olut, että se tipahti heti sieltä pallilta silloin. Mutta että se oli jonkin verran ehkä, niin no ei se nyt tuntunut kauhean isoutetut Jenkeissäkään. Tämähän oli kyse siis yhdestä markkinointikampanjasta siellä. Yhdestä pienestä, mun mielestä aika pienestä keissistä, josta sitten niin kuin hirveä rangaistus tälle firmalle.
Tämä on erittäin mielenkiintoista tässä. Joillakin on vielä sitten kuitenkin pitkät hännät, että tämmöinen dinosaurus muistaa vielä tämmöiset Nestleen boikotit ja muuta. Mutta kiitos käynnistä Ykkösaamussa Jukka Rintamäki, apulaisprofessori Aalto-yliopistosta ja Henri Veijo, professori Aalto-yliopistosta. Kiitos.
Kiitos.
Kello on pian 9 ja Ykkösaamu päättyy. Uutisten jälkeen koko Suomen radiossa käydään Mikkelin lähellä Hiiralassa, missä Ilmavoimat harjoittelee valtatien käyttöä varalaskupaikkana. Minun nimeni on Pirjo Auvinen ja toivottelen oikein mukavaa torstaita ja kuulemiin.